ireo loateny mbovaotsika amin'izao ariva izao tsy midika endrika fanjanahana ny fisokafana sy fiarahana amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay hoy ny filohany antemin'ny herin'olona nandritra ny fanamariana ny andro rasa firenena ho an'ny frankofonia androany 20 mars. Manome fepotoana 100 andro ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny hamaliana ny fitakin'izy ireo izay misy atelo ny syndika CGFM hivondronany SASFAM sy infirme. Tsy mametraka olana amin'ny fisokafana amin'ny antoko hafa ny antoko TGV amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy eo fa mametraka fitokisana amin'ireo tompona andraikitra ambony manao safidy izay ho kandida. Any ivelany, tsy mankasitraka ny volavolan-dalàna natolotry ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba ny fanafanganana ny fahafatesana ho an'ny marary ny fivondronam-ben'ny veka any Frantsa. Sarotra ny fanavotana ireo mpirandraka ara-tany misa 3 tafahitsoka any ambanin'ny tany 4.8 zao any Rosia. Andro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao ariva ity. Joel Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny araba ary manasanao anarak'izany hatramin'ny farany. Tsy midika endrika fanjanahana ny fisokafana sy fiarahana amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay hoy ny filohan'ny antemin'ny herin'olona no mariana androany ny 20 mars moa ny andro raisam-pirenena ho an'ny frankofonia. Nisy ny hetsika fankalazana izany ho antsika teto Madagasikara androany izay nokarakarain'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy. Anisan'ireo firenena 80 eran-tany mivondrona anatin'ny OEF ary mpikambana hatrany i Madagasikara hatramin'izay nitsoroany vondrona io. Tsy tokony isy ny toetsaina fankalana amin'ny frantsay say toy ny toetsavamisy amin'ny firenena sasany atsy Afrika fa ilaina foana ny fisokafana amin'ny any ivelany hoy ny filohany antemin'ny herin'olona izay anisan'ireo nanatrika ny lanonam-panamariana androany ny jeneraly Richard Ravalomanana.
Tsika malagasy zany a efa miaraka amin'ny tantara dia miaraka amin'ny frantsay efa hatramin'ny voalohany. Ny teny frantsay koa zany a no teny a tena efa malagasy maro mahay indrindra eto Madagasikara. Raha ohatra anao ka hoe hivoaka ny ivelany ka teny malagasy no entinao a dia tsy makaizy ianao zany. Dia izay zany aloha voalohany hoe tokony a mbola tsy hanao an'ireny le fakahalana be fahatany ataon'ny sasany ireny xenophobe moa zany no tena marina le ataon'olona ireny hoe tsy tia frantsay sy ny sisa fa ilaina le misokatra amin'izao anina zao. Faharoa manarak'izay ilaina foana ny fiarahana amin'ny vondrona toy izao. Lenge tsy voatery ianao hoe ohatrany hoe manerina voazanaka zany endrika voazanaka rehefa mihitra zao fa le fiaraha-miasa araky ny tokony ho izy fotsiny zany no atao hoe io a tsara ihany mahita foana ny zavatra miseho any ivelany a tsy izay hoe ianao eto dia tsy malala kory ny zavatra miseho any ivelany ny zavatra miseho any ivelany a tonga ty aminao izy ndray andro any. Dia amin'izay zany no mba efa afaka miomany ianao amin'izay ka ny journée de la francophonie ohatra zao a tsy hitako mihitsy zay hoe anaovana fanakiana anaovana fikominana inona amin'izany fa tena voavaika ary tokony a arovona ry zay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra firenena.
Fampafantaran'ireo fandaranasa fampandrosoana samihafa ny arahana tamin'ny OEF etsika ara-kolotsaina ireo ny netitsika nanamarian'izay andro raisam-pirenen'ny frankofona izay androany. Ny avaka ihany koa ny fizarana kopi naterana ho an'ny ankizy sy ny olondehibe vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny OEF nanomboka ny taonina 2020 fa nankalaza ny andro maneran-tany ihany koa tsika ho an'ny angano ndray kosa isika teto Madagasikara androany 20 mars. Natambatra tamin'ity androany ity ihany koa ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tononkalo izay ankalazaina isaky ny 20 mars. Lohahevitra nampisalorana ny hetsika androany teny amin'ny avrya nosy ny hoe fetin'ny angano sy poezia. Manana anjara toerana lehibe ny angano sy ny tononkalo satria dia fitaovana ampitankafatra sy fibeazana amin'ny endrika kanto izy ireo. Hetsika maro no nanamarian'izany androany, isan'izany ny fitantarana angano sy ny tononkalo sy ny fanofanana ireo mpanoratra momba izany. Toy izao ny ampahany lahateny sekretera jeneraly ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ity hetsika androany ity Andriamatoa Fetraniaina Mamim-bahoaka.
Fety ny angano sy poezia satria ity andro ity dia natao indrindra ampionana ny mpiangaly angano sy poeta amin'n'ity toerana ity. Tsapatsika angama fa natao ampitakafatra fibeazana amin'ny fomba kanto ny angano ary azo lazaina fa fitaovana manan-danja goavana azo ampiasaina amin'ny fampitana ireo sotoavina sy aren-tsaina ihany koa. Izay indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina manohana hatrany ny fanapariahana ny angano amin'ny alalan'ny hetsika ndao amakiboky mitety vohitra sy sekoly sy amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra ahafahana mampio fanampitantara angano ety amin'ny tranombokim-pirenena ao amin'ny efitrano rado na ny efitrano dox eny amin'ny ivokolo ao Analakely eny amin'ireo tranobe ny serasera sy ny kolontsaina misa fito manerana ny nosy ary ihany koa eny amin'ireo klak manerana ny nosy fa ankoatr'izay manomboka anio ariva amin'ny dimy ora latsaka fahefany ary izany dia ho isaky ny alarobia dia isy fandarana fitantarana angano iverina horenesitsika ao amin'ny radio madagasikara singa maro no entin'ny poezia sy ny angano isan'ny manandaza indrindra dia izy ireny mifono fanabeazana natao hialana voloko indrindra indrindra mikolokolo ny saina manome fahafahana mpivelatra toetsaina anatina tontolo maroloko fa natao koa amivoarana ny maolona fa indrindra manampy amin'ny fianarana miaino sy fitaizana fitadidiana tsy izay ihany fa manampy ny ankizy amin'ny fahaizana mifantoka ny fiainona angano sy ny tononkalo.
Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia manome fepotoana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny hamaliana ao anatin'ny zato andro ny fitakinaizy ireo ny syndika 6FM ivondronan'ireo SASFAM sy infirmier fitakiana telo lehibe makasika ny tampikarama sy ny fampitomboana isan'ny infirmier sy SASFAM ampidirin'ny mpiasam-panjakana izy ireo. Isany fantatra moa ireo androany nandritra ny filankevi-pirenena nataon'ny 6FM teny andrefanambojanahary nandraisan'ny solotenaparitra samihafa izy ny fehikevitra ritana ny paikady amin'ny fitakiana ny filoha nasionaliny 6FM Rakoto Alson Armand Frederic.
Anatin'izany no anapahana ny paikady indray a izay hoentina hitondrana ny syndika amin'ity taona ity ary eo ihany koa ny andraisana ny fitarainana sy ireo a sakasakana sy afahana manatanteraka amin'ny asakany sy andavany a ny asa atao. Ny syndika moa dia lalàna ny nametraka azy sy manana fahavalo an'iza n'iza ary sy manana olana amin'iza n'iza fa kosa dia mijoro a manao ny asany araky ny fitarainana teo dia maro ihany le mitaraina makasika an'ilay zo dia basiahiny tompona andraikitra mba hijery akaiky an'izany. Fa zavatra telo a no resahana. Voalohany, misy a ny voalaza ny andiny fahadimy amby fitopolo amin'ny code de la santé zay a makasika ny endamité de réquisition nandritry ny coronavirus. Nampanantenany zahay fa havadika endamité de risque permanent ao anaty bonne de caisse a io a endamité io efa vitanay tamin'ny farany taona faraparany taona 2022 ny projet de texte mangataka anio a endamité a de risque io hatramin'izao anefa tsy hita hoe nakaiza ny toiny. Faharoa, maro ndreo endamité a fa tsindrinay manokana resaka endamité de logement hitatsika tsara ngamba fa nahazo iny ny score nahazo a zay nalaza be a teto anivon'ny firenena de mba aiza ihany koa ny anay. Fahatelo, tsy misy sy mitaraina reo personnel reo amin'ny surcharge de travail amin'nyraha miasa mihoatra ninay ilay fanarahana ao anaty texte le hoe 40 heures par semaine. Misy a garde 7 jours sur 7 24 heures sur 24 heures. Misy a tena miasa seran'ny aina zany ka ny vahaolana maharitra amin'izany dia sisy afa-tsy ny fanaovana recrutement faobe a ny paramedico nefa be dia be ny tokony ho recrutena.
Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny tsindry sy ny famindratoerana tsy andrariny atao an'ireo mpitarika syndika any amin'ny faritra Andriamatoa tsy mampiasa dore filohan'ny syndika manipulatera radio sy Ramatoa Mangavola Safosisitia avy any Boiny.
Zava-misy matetika any amin'ny faritra rehefa mba misy olona zany miezaka manao fitakiana amin'ny fomba izay ara-dalàna dia mahazo pression avy aty ambony dia tokony ho avela malalaka zany ny syndika anao fitakiana izay tiany takiana. Mihoatra amin'izay moa zany hoe ny resaka affectation disciplinaire izay tsy manaraka ny lalàna izay tokony ho izy a na dia anao affectation ara ny fanjakana araka ny ilay fanjakana fa tokony manara-dalàna kosa zareo. Ao ny atsasaky ny année scolaire affectena ny olona tsisy demande d'explication a ciblen zareo izany mpitarika sy lohan-doposorona ao amin'ny syndika dia iny no atao affectation. Fa misy ilay izy a zavatra efa voafaritry ny lalàna dia inina tsianona fotsiny syndika dia rehefa mireazira amin'ny fomba hafa indray ny syndika dia avadika resaka politika ilay izy.
Anisy fahazahoany mpitarika syndika ny audience teo anivon'ny ministeran'ny santé a efa nanomboka tamin'ny volana oa 2023. Ahoana moa zany no hahafahantsika mamahany olan'ny mpiasa raha ohatra ka tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny tompona andraikitra sy ny mpitarika syndika?
Ivadika eo amin'ny sehatra politika isika, paikia dia entina andresy sy fandrafonana ny disadisa ary ny fampitambarakery manoloana ny fisian'ny vondrona politika mpanohatra no natao teny amin'ny arena ivandry Afakomaly ho ny solombavam-bahoaka IRT. Ilaina ny fisokafana satria marobe ireo antoko sy fikambanana manohana ny filoha ka ilaina ny manambatra hery mba tsy hisy ny mahatsiaro tena ho voahilika. Manampy fanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka IRT voafidy tany ankazobe Rijarasoava Rakotoarisoa.
Fisokafana nataon'ny IRD teny amin'ny foibe arena dia zahatra goavana be ireny amin'ny fitondram-panjakana izay entin'ny Andriamatoa Filoha Ajaina Andriny Rajoelina, satria misy fitentsika malagasy taotrano tsy efa nirery ary asavadi-drano dia tsy vita raha tsy fanakonana. Marina fa eo fitondrana zao ny ekipa izay miaraka amin'ny président Rajoelina, fa kosa ary nanana fahendrena lehibe ny filoham-pirenena nametraka an'ireny paikady. Nataontsika ireo politika vazaha tena amin'ny teny misy amasoromam-bahoaka ireny vahoaka na fa paikady mpiaramonina ireny. Ilaina fisokafana rehetrarehetra satria tsy ny ankamaroanao malagasy nge no mandeha mifidy, ary tsy ny ankamaroan'ny malagasy koa nandeha mifidy no nandany amin'ny filoham-pirenena tanatin'ny isan-jato nahazony nahatonga azy teo amin'ny toerana filoham-pirenena. Tanjaka be ireny eo amin'ny mason'ny mpifaninana aminy. Amin'izao fotoana izao mantsy manomana an'le tendrena ho filoham-solombavam-bahoaka ny ekipa izay miaraka amin'ny filoham-pirenena. Maro izy ireo a, ary tena maro ny ekipa nahatonga ny président ho lany président dia ma président ny repoblika azy a zay ray aman-dreny malagasy ray manontolo a, dia anisany fandravona ndreny fisokafana natao malreny fandravonana nataon'ny filoham-pirenena zay rehetrarehetra malailaina na matsiaro tena ho voatavelavelana tafajanona na dinidiny tany amin'ny toerana misy azy tany a mba fanehiverana indray a anatin'le fampandrosoana sy vinavina mpampandrosoana tiany filoham-pirenena ho kasaina atao.
Tsy tokony ho tezitra ireo mpanao politika maniry ho kandidany IRD nefa tsy voasafidy amin'izany hoy ny solombavam-bahoaka Rijarasoava Rakotoarisoa.
Fifidianana fasolombam-bahoaka nivon'ny distrika dia any mihitsy ny fianganny fampandrosoana ary any koa ny fianganny safidim-bahoaka élection de proximité, zany hoe le vatan'olona mihitsy na le toetsain'olona mihitsy fa tsy any tokontsony na fikambanana miaraka amin'ny fitondrana tsy miaraka fitondrana no jereny vahoaka fa le olona mihitsy iny olona iny ve mamilava, iny olona iny ve olona ratsiratsy fitondratena, da iny olona iny ve olona sarotoerahana. Dia zay zavatra zay zany a hita hoe tsy voafery ao anatin'le olona miaraka amin'ny filoham-pirenena zany atso tsy vita ny filoha irerina iny zany fa tsy maintsy misokatra. Fa io ohatra ny ekipa ohatra ekipa mpanao baolina, anatin'ny ekipa mpanao baolina anankiray ihany mitondra brasara kapiteny a, fa ny ambiny a na gaolina na mpamony baolina na posta dix na ariera na remplaçant koa ary, fa ianao tsy miala anatin'ny ekipa. Zay zany zavatra masarotra ny entraîneur zay ataontsika ny filoham-pirenena manendry an'izay sy misafidy an'izay entraîneur zay, satria misy directeur technique eo akaikiny, misy petabe ohatra zay ny ekipa zany. Ka raha ohatra zany ianao zany tsy nahazo le brasara ve dia hiala anatin'ny ekipa. Raha ohatra ianao zany a ka hoe matsiaro tena fa tsy anatin'le nahazo ale brasara, raha ihany brasara nisy ny distrik, ahoana moa no anasafidianana brasara olona telo arivo ilatsaka ao anatin'ny kandidany président Rajoelina.
Ny tsy fananana biraom-panjakana sekoly tsy misy W fambolena tsy ampiorana ny lalana, ireo ny tena manahirana any an-tany moratsimo any amin'ny faritra ndroy hatramin'izay ka mila tao laharam-pahamehana. Manantena ireo zanaka an-tany moratsimo fa azo asa fampandrosoana manokana amin'izay manomboka izao ny any an-toerana taorin'ny nananganana azy ho distrika vaovao. Lasa manalavitra ity distrika ity mantsy ny fampandrosoana hatramin'izay satria mivangongo any am-bovombe ny asa fampandrosoana rehetra. Hatramin'ny solombavam-bahoaka dia zanaka mbovombe foana hatramin'izay no lany, ankehitriny dia maniry ny azona depute tena hiady ho an'ity distrika ity ny zanaka tany mora amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Andriamatoa Valintsory Tinony anisan'ireo zanaka izany distrika vaovao izany teo amin'ny micro Gilles Miandrinena.
Matetika zany ny zanaka mbovombe foana no lany ao anatin'le distrika ny ambovombe, satria ambovombe nanana depute anankiroa teo aloha. Ka azo antoka zany amin'ny tindray mitoraka ty fa hanana asa fampandrosoana manokana ny distrika ny an-tany mora, indrindraindrindra moa zany ny fitondram-panjakana ny hanao an'izay, satria matoa nanao an'io fanomezana distrika vaovao io ny fitondram-panjakana dia manakaiky ny vahoaka hatao ao anatin'ilay distrika vaovao. Amiko manokana ny olona tokony ho lany solombavam-bahoaka ao amin'ilay distrika ny an-tany mora olona tena vonona hijoro afaka tondra ny hetahetany vahoaka ao aminy, ary tokony ho zanak'ilay distrika vaovao zany tena hiady ho any Antanimora fa hatramin'izay moa zany de niany Ambovombe foana ny tena hita hoe mandroso ary hita hoe mitongilana ilay fampandrosoana tao anatin'ireo distrika anankiroa ireo tamin'izy mbola nitambatra. Amiko zany olona tena mahasolo ny vahoaka, tena hiady ho an'ny tombontsoa ny vahoaka, hiady ho an'ny fampandrosoana any Antanimora ny olona zay tokony ho safidiany zanaka Antanimora ho depute solotena ny zanaka Antanimora eny anivony anteny meram-pirenena zay sy eo anivony fitondram-panjakana.
Misitraka fiofanana ho an'ny mpampiofana mpampitombona ny multiplicateur amin'ny alalan'ilay tetikasa KCOA ka asa ireo mpikambany filamatra siombonana na ny fisoi sy ny soa mitsinjo ato amin'ny faritra Analamanga. Fiofanana mandritra ny dimy andro nanomboka ny alatsinainy tao teo atao amin'ny foibeny safa efitsikaima na ny fofifakri isoavina mbanitsena distrika Manjakandriana, ifitoerana fifanakalozana amin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana na ny agroekolojia sy ny fambolena biolojika aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana. Tetikasa vatsinyny BMZ CIZ vola ary tanterahany mpiara-miombonantoka CSDM na ny vondrindreo mpampiatra ny famokarana miarony tontolo iainana eto Madagasikara sy ny simabio na ny sendika malagasy amin'ny fambolena biolojika. Fiofanana fanakalozana momba ny fambolena biolojika no atao ka loha efatra misa efatra no resahana mandritry ny dimy andro. Misy asa efatra lehibe kosa ao anatin'ny tetikasa ka tafiditra anatin'izany asa faharoa ny fampiofanana atao Andriamatoa Tovery Ramay Mandimbisoa mpitarika ny tetikasa ka COA ka asa EA eto Madagasikara teo mikrony James Daniel.
Mandeha moa zany zao ny fampiofanana mahakasika ny fambolena biolojika sy ny agroekolojia ho an'ireo multiplicateur. Izy ireo dia anaparika eny anivon'ny tantsaha izany fiofanana izany a, ary avy eo miaraka amin'izay ny manangona an'ireo haitao rehetra ary ihany koa manitatra ny fifandraisana amin'ilay fijerevana ny tsena anatin'ny sy ivelany, zany hoe mifandraika hatrany amin'ny fanaovana hetsika ara-barotra na antsointsika ihany koa hoe foara izay avohitra ny vokatra agroekolojia sy ny fambolena biolojika izay tsy mampiasa ny akora simika ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena ka afaka manondrana entana raha ho an'ny tsena ivelany ary afaka mivarotra amin'ny tsena anatiny manaraka ny lalàna izay efa avoaka ny ministera makasika ny fambolena biolojika eto Madagasikara. Mariana etona fa isan'ny mpiara-miombonantoka ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa ka COA ny resoso, satria hitanay fa ny resoso dia isan'ireo mpisehatra sy fikambanana izay efa misandrahaka eto anivon'ny Madagasikara, ary hitanay izy ireo a fa manana ny herijika afahana manaparika ny fambolena biolojika sy ny agroekolojia, ary indrindra indrindra afaka izara izany a amin'ireo tatsapamokatra.
Dimy taona ny ahina ireo ankizy marefo sy nany de zay ny any amin'ireny tobo manokana mikarakara azy ireny ny fikambanana asosie izay miaratỳ amin'ny saint joseph de cliny ambatonylita. Ny orina ny 7 marsa taona 8 ity fikambanana ity ka misy 50 ireo mpikambana ankehitriny. Nankalaza ny fetin'ny masindazo Josefa olomasina mpiaron'ny saint joseph de cliny moa ny fikambanana asosie omaly ka tamin'ny alalan'ny lamesa no nanamariana izany. Manampifanazavana momba izay ny filohan'ny asosie Ramarchon Louis de Gonzaga.
Ny fikambanany asosie zany a de fikambanana masina aloha miaraka amin'ny zareo masera atao amin'ny saint joseph de cliny atao Ambatonylita. Misy œuvre sosiale ataonay ny cible an'leo le fitaiza sahirana, de iny zany no tena asa ataonay andavanandro zany a, manampy an'ireny zay miezaka manampy an'ireny zay amin'ny lafin'ny sakotsakotra hoe sakafo fitafiana fanampinampy akoatran'izay zany de miezaka manampy andry zareo zay. Atreto aloha zao de teto Antananarivo any tena nataonay a, efa teny afonja teny an'ny fitazana zaza fanarinana an'le zaza maniry eny zany, efa nitety an'ny avoko teo ampodratrimo koa zay a, de efa teny feno rivo teny misy fikambanany re masera koa any de nanatitra teny zay de tonga rivo petsapetsaka ihany zany ny asa sosialy nataonay fa nenay moa zany tsy de filaza loatra ny zavatra natao fa miasa mangina zany tena tarigetranay manzay ny tarigetrany anymariosa aveo tsy miseho zany zay tsy misehoseho io nanao zao fa mizaka fotsa zay manantona an'le olona io izy ny tokony ompiana de mandeha zay manampy azy ihany manatitra zavatra zay voatsirambin'ny tananay fikambanana zany tsy manana vola hoe mitambatra ny asosie fa samy manao zay voatsirambin'ny tanana io misy mame vary misy mame akanjo misy mame PPN na arinona tambatray de inona andeha hoaterinay hoan'le any amin'le akany reny zany
pejiny fanatanjahantena no amarana antsika ny vaovao vetatoerana amin'izao ariva izao. Mangataka fanohanana avy amin'ny komite olympika malagasy sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny federasion'ny taranja ady totondry mba hahafahan'izy ireo mandefa mpikatroka telo miravavy anao ny qualification izay atao an'ny tailandy dingana fifanitsanana azonany tapakila hiatrehana ny lalao olympika atao an'ny frantsa izy io. Azo antenaina fa mety azo vokatra tsara reto mpikatroka ady totondry telo vavy reto raha nambarany filohan'ny federasiona Rabarso Hermame.
Hoe maninona ho ny federasion malagasy ny tsy mihetsika maninona zao fa voasazy langa daholo zany efa afy zany tsisy boksa voasazy zany. Za zao namonjy congrès ny IBA tany Dubai teo tamin'ny desambra maninona no misy zany karta koa mibajako tany namonjy congrès tany votan maninona lazaina fa voasazy ny boksa ki voasazy ny boksa fa ny international ny boksa ny IBA sy ny CIO no miady de mbola tsy reconnaissy avany CIO le IBA amin'izao fotoana satria rosiana ao io le géopolitika le misy andre adiny Ukraine sy Rosia fa tsy hoe ny zahay federasion malagasy ny boksa akory ny voasazy fa zao fotsiny angatahana hoe mangataka zay ny fitondrana foana hoe mbalo zay anao qualification amin'ny jeux olympika any a Italia zay tsinanao tamin'ity volana maro saty fa ho any a Thailande any zany deuxième qualification farany de mba zay mba angatahana satria efa mba qualifie teroroa daholo le mazana be de mba antsika ami'ny tantesansa farany raha ni zany zao fa nanao zay tany Senegal teo telo vavy za zany mijery après ny résultat tsika jeu des îles aloha aloha vehivavy no aleva satria ny vehivavy mbola chance be tena ataoko any amin'ny 80% ny vehivavy ny chance de zay mamahay anareo fa amity qualification ty manko le any Thailande monde a zao tontolo zao ao daholo a fa nefa raha par rapport am'izao tontolo zao a tsy matahotra Madagasikara satria mafy reo kizy vavitsika reo raha zatra komba reo manao komba am' lehilahy reo amin'ny entrainement ay a ami'y tamin'ny jeu des îles reny reo niaranao entrainement itao fa manao komba am' lehilahy izy fa tsy matahotra izy ny lehilahy tsy manao kasika fa iny vehivavy manao kasika de manao kasika izy manao komba am' lehilahy ary za mibidy an'le lehilahy raha manao moramora tsy maintsy miatro ao le vehivavy ary zay mahatonga anay hoe assureko reo vehivavy reo tsy maintsy misy qualifie fa zay nanampianay hoe fa jereny comité olympique amin'ny boxe jereny fitondram-panjakana ihany keo mba hampinona le atotondry zay neny tokony atao hoe ny ministera any tokony ijery izavy ny fédération anao qualification amin'ny jeux olympique mba volinareo rovinany anareo volinany anareo a de mba dinihana le izy a
miroso amin'ny fanadiovana anatiny sy manome fiofanana ireo sikajy sy ny olona samihafa eo amin'ny tontolony ato totondry ny fédération nankehitriny hoy ny filohany
manao fanadiovana anatiny zao ny fédération ny club tsirairay ro miainga eto analamanga nisy taratasy nalefa ny fédération any tapitra nyity farany volana marsa ty le izy zay tsy namerina aniny taratasy iny dia miala tsiny fa tsy club ao anatin'ny fédération malagasy ny boxe misy amin'izay aorinan'io formation na entraîneur formation na dirigent zany hoe mpitantana club mpitantana ny ligue mpitantana ny section miara-mivory reo ho faninareo ao hoe inona ny andraiky ny ao anatin' zany monde ny boxe zany ary rahanay amin'ny ans io a sy rahanay amin'ny comité olympique dirigent sportif aorinan zay izahay a mijery amin'ny arbitre ihany ko recrutena daholo raisina daholo re sensena daholo reo arbitre entraîneur ao koa ny hoe resaka officiel technique samihafo zany dararoantsika amin'io le experany international ny bas ny fbc tonga eto amintsika io vonona io olona io camerona izy io anampy monde ny boxe eto madagasikara zay nanendrena fédération azy a ho responsable ny développement boxe eto madagasikara mafy any zany hoe za ko posy miantoka ny visany aloha eto ny sezourne renouvelena isaky ny telo volana.
Reo maresaka avy any ivelany. Tsy mankasitraka ary manohitra ny volavolan-dalàna natolotry ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba ny fanafanganana ny fahafatesana ho an'ny marary tamin'ny folo marsa teo ny fivondrona ben'ny veka ny frantsa miatrika fivoriana hitambarambe any Londres nanomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny zoma ho avy izao izy ireo isan'ny lahadinika amin'ny fivoriana io ny momba izay volavolan-dalàna natolotry ny filoha frantsay izay ho resahana mandritra izany koa ny momba ny fiahiana sy ny fandraisana an-tanana ireo olona niaran'ny fanarorotana no avy ny onjam-peo kristianina sy ny momba ny ministeran'ny diakona permanan ary ny ministeran'ny laika. Sedra fasairanana noho ny fasarotana atrehany amin'ny fanavotana ireo mpitrandraka aritany misa 13 tafahitsoka any ambanin'ny tany efa 8:40 ora zao ireo mpamonjy vona rosiana niotsaka tamin'ny alatsinainy teo moa ireo toerana fitrandrahana volamena any amin'ny tendrony atsinanan'ny Rosia ka manao izay ho afany amin'ny fanavotana azy ireo. Hatramin'izao ny mpamonjy vona misa 20 hoanihoany. Tsy mbola misy fomba hafahana mifandray amin'izy 13 lahy ireto, mila famonjena hatramin'ny androany. Manomboka hiakarany rano koa nefa ny eo amin'ny toerana matafahitsoka azy ireo amin'izao. Farany dia nivadika tany amin'ny faritra ranomasina japonay androany maraina ny sambo iray any Korea Atsimo. Sambo mpitatitra akora simika izy io ary nisy olona 120 tao anatiny. Nioka moa io sambo io ka nanano sarotra ny famonjenareo olona tavela tao anatiny. Namony ainy nivalo tamin'izy 120 ary mbola manaraka fitsaboana na tsy misy atahorana intsony aza ny ainy ny telo amin'izy ireo. Ankoatra ny fahavoazana olona moa dia mbola tsy fantatra aloha raha toa ka tafavoaka ny sambo io ankeo ny akora simika netin'ilay sambo tradozy. Atreo no mifarana ny vaovaontsika amin'izao hariva izao, fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao rampitso maraina amin'ny 7. Za koa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy.